wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen talaada ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrobaan iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadeynaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid a mashruuxiinta puntland oo walaac ka muujiyey qaabka ay xukuumadda puntland u maaraynayso hannaanka doorashada,
inay puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco. maamulka waqtigiisii dhammaadayna
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baaris oo toddobaadkan aanu ku eegayno maarayn la'aanta qashinka iyo sunta lagu shubo badda soomaaliya.
iyadiiba horta qashin waxaa yara hadaa wixii bini aadamka ee xayawaanka ka soo hara oo aan baahi loo qabin, ayadiiba marka waxaa loo kala qaadaa laba loo kala qaadaa, waxaa la yidhaahdaa ama waa qoyan tahay ama waa qalalan. cudurada qashinka in general laga qaado asoo duduuban oo isu warta oo caafimaad darada ah waxaa ka mid a kansarka oo waddankeena hadda aada ugu soo badanhaya.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. lataliyihii hore arrimaha amniga ee madaxweynaha maraykanka general michael flynn ayaa maanta sugaya xukun lagu riday kadib markii lagu helay dembi la xiriira inuu been u sheegay hay-adaha dembi baarista gudaha ee f b i da. generaalkan howlgabtiga ah michael flynn ayaa f b i du waxay ka weydiisay kal hore xiriir la sheegay inuu la lahaa howlwadeenada ruushka xilligii doorashada maraykanka ay dhacaysay iyo ka horba. khaaliga ayaa go-aanka gaari doona maanta, balse dembi baaraha gaarka ah ee baarayo dembiyada la halmaalo faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii ka dhacday maraykanka sanadkii 2016 robert muller ayaa codsaday inaan xukunka xarig lagu darin maadaama uu jeneraalku ah howlgabkaga ee michael flynn xogo muhiima ka siiyey baaritaankii lagu waday madaxweynaha iyo faragelgelinta ruushkaba.
rajo yar uun ayaa kasoo muuqanaysa in horumar laga gaaro xalinta muranka ka taagan miisaaniyadda dowladda maraykanka, taasoo keenaysa in la xiro qaybo ka mid a howlaha hay-adaha dowladda oo ku eg saqda dhexe ee jimcaha. xudunta muranka miisaaniyadda ee u dhexaysa madaxweyne donald trump iyo kongareska ayaa ah ansixinta $5 bilyan oo lagu dhisayo derbi kala qaybiya xuduudda mexico iyo maraykanka. dimuquraadiga iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa kasoo horjeeda qorshahaasi. hogaanka dimuquraadiyiinta waxay soo jeediyeen inay ansixiyaan $1.3 bilyan oo lagu adeegsado ammaanka xuduudda. trump ayaa bartiisa twitterka ku weeraray dimuquraadiyiinta iyadoo labada dhinac ay u muuqdaan inaysan isku soo dhowaanaynin. jack schumer oo ka mid a hogaamiyaasha dimuquraadiga ayaa sheegay inaysan jirin taageero ku filan oo xubnaha kongareska ay u hayaan derbiga trump, isagoo intaasii raaciyay in hanjabaad iyo caro aysan taasi waxba ka bedelaynin. haddii dowladda la xiro waxaa guryahooda loo diri doonaa 380,000 oo shaqaale dowladeed ah, iyadoo 420,000 oo shaqaale ahna ay sii joogi doonaan, kuwaasoo ah kuwa aan looga maarmin howlaha dowladda.
madaxii hore ee hay-adda dembi baarista gudaha ee maraykanka f b i da james comey ayaa aad u dhaleeceeyey madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu ku tilmaamay mid been sheega sharcigana minjixaabiya. james comey ayaa shalay sheegay in sharaftii hay-adda f b i da uu dhaawac soo gaaray kadib markii madaxweynaha iyo taageerayaashiisu ay been joogto ah ka sheegayeen. beentaas daraaddeed ayuu yidhi dad badan oo wanaagsan ayaa rumaystay waxa ay sheegayaan. james comey ayaa warkan la wadaagay warbaahinta mar uu shalay ka soo baxay kulankii uu ku hortegay guddiga aqalka ee sharciga. madaxii hore ayaa tusaale u soo qaatay in sharcidayaashii uu hortegay ay diiradda saareen baaristii f b i da ay ku samaysay wasiiraddii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ee la xiriiray iimeylo ay إيميل كذا قاس كاستعمى شيء حولها دولدة جيمس كومي أيايلي سيدان وحايدا عيسا حلي ومدحوينوه بين كشيغيو هيدا ويرنو وكوهيو لغن كشالعيقا سيدي أيي معقول كنو غنكرتا أخين تاسي
عبر كأي هير كفرقلين تروشكا دورشادي مدحتيني مدى مريكان كي لابدي كوني اللحي طبانكا أي أهميد كبالاران كانو قطردير انتي هورا لو سادالين أي سيداي عدايين لابا واربحينود او دوان نصو ساري واربحينة دانو صوبحي تضبات كان أي واحا أي تعقيرين واربحين تي هورا أي إذا سردون كدل كان أصو سارين كاسو اللداب عيد بشي جنوري لابدي كوني تدوي طبانكا وجيد كا لمان فرقلين تروشكا أي أها إن لو دورتو مدحويني مشرحي أي دور بدايين روشكو تلادة دامان تاها أي واحا روش ku ay diideen eedaha ay warbixintan soo jeedinaysay afayanka aqalka criminalka Dmitry Peskov ayaa eedahaasi ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn.
wanaagsan degeesiyaal halkaa qodobada warka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA ee idinkaga imaaneysa Washington haatanna Soomaaliya waxaa soo baxay rajo ku aadan in wada hadalo lagu dhameeyo khilaafkii siyaasadeed ee 27 ee ugu dambeeyay ka dhex oognaa xukuumadda Soomaaliya ee baarlamaanka iyo hoggaanka baarlamaanka dhexdiisa waxaa xalay kulmay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal shaah abdirahmaan iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliya iyo sidii wada hadal loogu xalin lahaa inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin waxa labada masuul ay isla garteen hadana warbaahinta ku hadasha hadana warbaahinta Soomaaliyeed ayaa baahisay inuu jiro isfahan dawladda iyo dhamaan kulamadii dhacayba waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
waxaa saadihii ugu dambeeyay muuqateen horumar laga sameeyay wada hadal toos ah dhaxmara gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo labadiisa kooxeed oo ku kala sidoo walaaday mooshikii dhawaa laga soo gudbiyay madaxweyne Maxamed Abdullahi sidoo kale xaalafiiska wuxuu ku dhaxmaray gudoomiye Mursal iyo ra'iisul wasaare Khayre kulanka wuxuu ka dhacay meel ka baxsan labada xafiis ee shabeel ee madaxtooyada waxaana isku yimaadeen xarun wasaaradda taaliinta sare ku leedahay isgooyska Soomaa ee Muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqan ilaayadu inay wada hadlaan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu yeesay dhamaan dhinacyada inay miiska wada hadalka fadhiistaan gudoomiye hoggaanka xarunta Saciid Qorsheel ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweeyeen wada hadalada
hadalku waa runtii mar walba waa maslaxad iyo maxayahay waxa bini'aadamku ku shaqeynayaan waxna waxa bugaagta ku qoran way waxna waa afkaradka bini'aadamka dhexdiisa ka dhaxaya waxa ka muhiimsan afkaradka dadka ka dhaxaya dadku waa dad Soomaaliyeed waa dad isla waa dad soo wada shaqeeyay marka waxaan qabnaanagu sidaan in lagu wax walba wada hadal lagu dhameeyo in sharci iyo nidaamkana dib loogu sano
qorsheel wuxuu ka dhigay kulamada goor-goorada ka socda Muqdisho wuxuu ugu yeeray dadku inay wada hadlaan intii si koox-koox ay u fadhiisan lahaayeen
in la iska daayo in muxuu ahaa la tagtago meelahan maaragtay hadii joor shirarka gaarka lagu qabanayo hal la wada shiro xataa hadii maaragtay hoteelada la joogo bal marka hore ilaa wax walba waxaan rabaa in lagu dhameeyo maslaxad iyo wada hadal dadkan la leeyahay waa kala taagan yihiin hal isu baato haa la dadku way isku misiin
dadayada ku hoola wada hadalsiinta madaxda dawladda ayaa ii sheegay in ay socdaan dadaal lagu doonayo wada hadalsiin toos ah dhaxmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddaba wada hadalkan bilowday xilli ay siyaasadu cakiran tahay maxay uga dhigan tahay khilaafkii taagnaa su'aashaasi iyo kuwa kale oo la xiriira ciidamada Mareykanka oo kordhiya duqeymaha Soomaaliya dabayaa qadii toddobaadkii horena ku dilay deegaanka gendershe ee gobolka Shabeelaha hoose 62 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa Caashi Ibraahin Aadan waxa uu weydiisay Xuseen Macalin la taliyay dhinaca amniga ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud haddana ah madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xajirnimada
istabqabsigan waa de caadi ahaan jirtay dowladii ka horreeyaba istabqabsigu waa jiray waxay ahaan jirtay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isaga hadda teamkan madaxweyne Farmaajo waxay noqotay madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan isaga ayay u badatay hawshaas xaaladda hadda taagan وهنتي ميلا بدن أي لقى أي كرا دين عواد دين عشر يدب يو ماركتيدك وخبرة عشر أي أريمها كسرلون كرا لكن أي وقت هاي الحيادة عالية أي ماركتي شروع ده يو ذلك أي أبليهم وعن ماركتي سيدي لشربي أما يعني سهل أيام ماركتي اللي قد ما يتنجري بدنا حد لكن وحوضاء حاد مدايني أحرمه يبدو بين أي حقا تدوبك أي ماركتي أي أهدين ماركتي وانا في الدرو من على سياسة ده سياسة ده سومالي يعني كسان واركو أدي سياسة مبادي أماها وسياسة اسكبل الليه او ماركتي مانتا ايو فلو البسلية او ماركتو اما دي سي او عبد الله شاگان ادنو بدن اكو سلايسل دي سياسة داس او يرالة تركيه دا لسك فهمي كري ايا موداين وحلو يقان زيرو سم جيم اين اي قولو بولي ستو انت كالانا اي بنان كتاق ناتو
واطاي
ايا جيم كادم الاسوياي
الحسين waxa jirtay in qalalaasa siyaasadeed oo maalmahan ka dhaxtaagnaa maamulka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo gudoonka baarlamaanka ee dhawaan waa tii qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee mooshin ka keenay madaxweynaha ee taas oo qaar kale ay diideen sidii walba dhici jirtay ee xalayna waxaan ugu maqalaa in gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha ay kulmeen kulankoodaas maxaa loo qaadan karaa
kulanka xalay uu ahaa inta aan ogeyn wax oo hadda nuxur leh oo ka soo baxay ma jiro waan ku raan iska bilaaw ah laakiin hadaan waxyaabaha aasaasiga ah oo la isku hayo siyaasinta Soomaalida isku hayaan hadaan la xalin haddii labadoodu xataa hadda heshiiyaan laba kar uun ayaa isagaalisa marka kulankan waxaan maaragtay waa soo dhaweynayaa ka shakhsi ahaan laakiin waa in loo gudbo in siyaasad degan oo wax wada qaybsi iyo wada tashi iyo la gaaro marka meesha wax naga haleysiin maaha maanta laba qof ay heshiisay maxamed mursal iyo xasan khayre dibrood ka hor iyaga iswatay markii campaignka la garaayay marka maanta dibrood kadib hadday ka tafantay macnaheeda maaha iskala haddana marka siyaasadda guud ayaa tahay in la fadhiisiyo oo la fadhiyo
marka wax ma ka bedeli kartaa baad isleedahay mooshinkii dhawaan ay qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ka keenay madaxweynaha ee muranka dhaliyay
inta aan macluumaad kulli aan ka hayo arintaas wax oo afgarada oo laga gaaray ma jirin meel maaragtay wadahadalkooduna dulucdeeda maysan ahayn wadahadalkoodu waxyaabo kale oo ay isku hayeen oo baydhabo ay ugu horeyso ayuu weynaalay
waa gartay haddaan Xuseen u soo noqdo arrin kale oo ku saabsan isla dhinaca amniga iyo siyaasadda muddooyinkan dambe iyo maalmihii u dambeeyay waxaa soo kordhayay duqeymaha ee dawladda Mareykanka ka fulinaysa gudaha Soomaaliya maxaa duqeymahaas xilligan ku soo beegaya baad isleeda
runtii duqeymahan labadii sano hadda ninkii Donald Trump iyo yimid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne loo doortay waa hawshaas ay soo kordhay duqeymuhu weligood ay jiri jireen laakiin bishii Abril 2017kii ayaa madaxweyne Trump uu go'aamiyay in uu fikirkii lagu hayn jiray howlgallada duqeynta ciidamada Mareykanka oo caalamka oo dhan gaar ahaan Soomaaliya uu aad u fududeeyo oo uu maaragtay inay danta doonka ayuu go'aan ka gaaraan ayuu u fududeeyey tan iyo markiina waa soo xoogay tanaysay number tira oo aad u badan oo shabaab ah ayaa maaragtay sida hadda recordka lagu hayo ku dhimatay siyaabo kala duwan ayaa marka loo fiirin karaa maxay tahay saameyntay ku yeelatay ma muuqato saameyn oo xoogan oo maaragtay ka koox ahaan shabaab hadda ay arrintan hadda ka organization ahaan dhibaato fundamental u geysatay dad badan way ka baadeen laakiin haddana waxaa moodaa shabaab inay sideedii howlaheedii caadi ah u wadato marka laga reebo disruptionska ugu yaraan Mareykanka oo ay ah inay howlgalladii ay fulinayeen oo u badnaan lahaa inay magaalada Muqdisho qaraxyo ka abaabulaan ayaa inta aan rekordku ku hayno dad ciidamo is-adaawilaya ama baabuur qarax lagu soo xiray oo magaalada usoo socda ayaa lala beegsadaa badanaa. Marka howlahaas operationka oo ay xakadka gelinayaan marka laga reebo ilaa ay hadda wax cadaynaya ma hayno in ay saameyn xooggan ku sameeyeen Al-Shabaab.
Marka
arrinta oo ay Mareykanku yiraahdo waxaan si hoose isula shaqaynay dowladda Soomaaliya, asiga isla shaqayntaas hoosada wax oo macnaha nuxurka uu ku jira waxay tahay waa uu nala ogyihiin moogiya. Intaan ogahay wax wada shaqayn oo hoose oo ku saabsan duqaynta cirka ah ma jirto. Wada shaqayn kaleeto oo meelo kaleeto hawlaha dhulka laga wado way dhacdaa, laakiin hawlaha ay Mareykanku cirka ka wadaan waa hawl ay 99% iyagu wataan.
Marka waxaad ula jeedaa dowladda federaalka Soomaaliya iyadu waxaa labay ka tahay in howlaha la fuliyo, laakiin galaangal kale kuma leh operationada Mareykanku fulinayo.
Waa saas umana maraynayo. Intaan ogahay anigu waa maaragtay dowladda oo usoo shaqayn jiray, intaan ogahay hadda wax wada shaqayna oo hoose oo la dhigi karo oo howlahaas ku saabsan ma jiraan.
كاس وحوها حسين معلن ومضحكة هي أدى علمي بارستة هراء وهراء الانستود كفالو تأمنق إيا أفكارها حق جرن ماذا وحوو رمي عاش إبراهن آذان عاش عود.
Waxaa dhageystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan ku eegayno maarayn la'aanta qashinka Soomaaliya iyo sunta lagu shubo badda. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
Ciidamada booliska Soomaaliya waxay sheegeen inay soo kordhayaan dhibaatooyinka dhaawici kara deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha, gaar ahaan kuwa ka imanaya qashinka lagu daadiyo hareeraha wadooyinka iyo kuwa lagu shubo badda. Xilli ay soo badanayaan cudurrada kansarka iyo kuwa saableyd ayaa dhinaca kale la sheegayaa in qashin qub badan lagu sameeyo badda, taasi oo halis ku ah caafimaadka iyo nolosha aadanaha iyo weliba noolaha ku jira badda gudaheeda. Maarayn la'aanta qashinka waxay kaloo keentay in xilligan la joogo qashinka lagu shubo dhul aan loo cayimin, isla markaana si wanaagsan loo gubin ama loo asturin. Waxaa kaloo qashinka lagu shubaya badda u imaanayaa iyadoo dhinaca kale ay sii badanayaan dadka u daawasho taga ama u dabaaltaga xeebta, iyo xilli ay dowladda Soomaaliya doonayso inay soo jiidato dadka waddanka ku soo laabanaya. Xasan Nuur waa bare ka tirsan jaamacadda Banaadir, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka, waxaana uu ku takhasusay arrimaha bii'ada.
Sidiiba horta qashin waxaa yidhaahdaa wixii bini'aadamka ee xayawaanka ka soo hara oo aan baahi loo qabin, ayadiiba marka waxaa loo kala qaadaa laba loo kala qaadaa. Waxaa la yidhaahdaa ama waa qoyan tahay ama waa qalalan tahay. Cudurrada qashinka in general laga qaado asagoo isduduuban oo iswata oo caafimaad darada ah waxaa kamid a kansarka oo waddankeena hadda aada ugu soo badan haya, waxaa kamid a typhoidka, waxaa kamid a habitatiska noocyadiisa B and C loo yaqaano, waxaa kamid a cudurkan loo yaqaano wax kasta oo loo yaqaano af cudur laga qaato oo ay kamid tahay baariyaha ama shubanka ama koleeraha, waxaas oo dhan baa kamid ah. Qashinka kalo guud u saameyn ku yeelanaya waxa weeye waxyaala aad u tiro badan. Dadka waxay ka fakaraan keliya cudurka, cudur keliya maaha, waxay aasaanan ugu leedahay bay-addii, waxay wasakhaynaysaa maxaynta ii sheeg, waxay wasakhaynaysaa hawadii, dhulkii baa la wasakhaynhayaa, magaalada muuqaalkeedii baa isbedelahaya.
Waxaad si gaar ah u taabataa haddii aad adigu wax daraasada ama qiimeyna ku samaysay heerka qashinka daadsan Muqdisho agaarkeeda ama ka badda lagu shubo.
Waxaa laga qiyaas laga soo qaatay dhaxdu aada loo isticmaalo oo markii magaalooyinka qaarkood aa maraysay deyarada marka kuku marinayso bacdii geedihii kulle dusha ka saaran tahay oo bacdii xoolihii cunahayaan, marna geedihii waxaa laga xiray hawadii oo askeetkiina waa iska dhiman hayaa oo bacdii baa ku dul degtay, marna maadaama xoolihii magaalada ay soo galeen waxay cunayaan baakitkii bacdii aakhir shayna oo dhinteen. Waa hal example oo dhinacan environmental ku saabsan.
Saraakiisha booliska Soomaaliya oo Galka Baarista la hadlay waxay sheegeen in waxyaabaha xilligan lagu daadiyo badda ay ka mid yihiin bacaha, baakado, warqado, haraaga raashinka, dharka, qalabka daawooyinka, saliidda iyo weliba shidaalka. qayb weyn oo kamid ah dhibaatooyinka waxa weeye hanaankii maareynta qashinka oo aan jirin sida goob lagu kala saaro lagu shubo ama lagu asturo iyo weliba farsamada iyo qalabkii dib loogu warshadeyn lahaa qashinka intiisa badan sida uu markala sharaxayo Xasan Nuur
waanu hal baa waqtiga ah yimishii leeyeen hanaan la helay waay kulli fikradno waxa lagu talagalay meel macquula ama gaal ka baxsan ama yaa lagu talagalay laakiin wali ma aha waa meel lagu aruurinayo si kumeel gaar ah laakiin meeshii ugu dambeeyay la gaarsiinaa ma aha marka ugu dambeeyay marka waxa weeye meel disposal oo meel aad u magaalo ka baxsan yaa marka la geeynaayaa marka qashinku waa weynaan kara laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye in sameeyo saddex shay qashinka meesha la soo keeno horta qashinkaani hadii aad u tiro badan yahay wuxuu kalifayaa kharash aad u tiro badan iyo meesha lagu geynayo oo dhul ugu baahan yahay taabkee loo yareyn karaa marka waxa loo yareyn karaa waxa in yara horta kala soocid ama waxa rasoorti in la yiraahdo oo loo kala saaro horta qaabkood faa'iidada kadib ugu soo laaban karta mise uguma soo laaban karto marka soorta qashinka waxaa kaaga imaan haya in wax badan oo qashinka kamid ah uu ku soo laabto oo qaar aad ku sameysid waxa la xisaa macnaha inta dib loo hadlo iyo dib loo isticmaalo qaaran loo isticmaala kara qaab kale oo faa'iido mujtamaca u leh sida in laga sameeyo wax lagu mataqaana isha dab lagu kululeysto in maxaa isha yacni fertilization iyo beeraha wax noocaas oo kale loo isticmaalo kuwaas oo kalena ayagana qayb bay kugu galahayaan see marka ugu haboonaan karta haddii taas aan laheli karaynin meesha la geynahay inaad noqoto meel magaalada aad oga baxsan dibna godwen in loo qodo dadkaasna in qashinka qalalan korkiisa la dhigo oo asagoo loo dhigahayo qaab xogoo mataqaana xaleef ah oo aan saarnayn habeenkii marka qashinka meesha laga buuxiyana ciid lagu rogo kaas marka waxay noqon marka inuu yacni asagayna wixii mataqaana bakteria wixii ku meesha ku dhintaan oo quraxda meesha kula dhacdo maalinka labaad kii la qaadayna saa loogu sameeyo ilaa meesha uu ka buuxsan
booliska waxay galka baarista u sheegeen in qashinka lagu daadiyo biyaha iyo dhulka ku xeeran badda oo ilaa 40 meter u jira biyaha inay u wada tixgeliyaan qashin lagu shubay biyaha maadaama ugu dambeyn qashinkaasi uu qulquli karo dhinaca biyaha galka baarista waxaa loo sheegay in qashin qubkan intiisa badan ay sameynayaan shirkadaha kasoo ururiya magaalada waxayna saraakiisha booliisku ii sheegeen in inta badan xadgudubyadan ay ka dhacaan dhowr goobood oo ka mid ah magaalada iyo daafaheeda gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Gubadley oo ay booliisku sheegeen in lagu shubo wasakhda ay soo daadiyaan shirkadaha shaqsiyaadka iyo weliba iskaashatooyinka goob kale oo qashinka looga shubo badda waa halka lagu magacaabo Kawaanka Bari halkaas oo badda lagaga shubo lafaha hilibka dhiigga haddii ay yihiin kuwa malayga iyo xoolahaba waxaa kale oo qashinka looga shubaa badda isla xeebta Liido oo ah goobaha ugu dadka badan waxaana halkaasi badda looga shubaa inta badan xaraadiga hoteelada booliisku waxay magacaabeen saddex shirkadood oo ah kuwa qashinka ka aruuriya magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin kuwa qashinka ugu badan ku quba badda iyo weliba dhulka ku xeeran magaalada Muqdisho mid ka mid a goobaha sida weyn xilligan loogu quba qashinka waa xeebta Jasiira oo ka mid ah deegaanada ugu qurxoon ee u dhow magaalada Muqdisho dhowaanna qaar ka mid a warbaahinta ayaa xeebta Jasiiro ku soo sawiray baabuur sida qashin kuwaasoo xamuulkii ay wadeen ku wareejiyey badda maxamuud yuusuf xasan waa maamulaha guud ee shirkadda eco environmental cleaning company oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho ka aruuriya qashinka eco waxay ka mid tahay shirkadaha heshiiska la galay maamulka gobolka si ay u maareeyaan qashinka ka soo baxa guryaha iyo goobaha ganacsiga ama xafiisyada dowladda waxay shirkaddu ii sheegtay inay shaqaalaysiiso 326 qof ayna doonayaan inay helaan goobo ay ku maareeyaan qashinka dibna loogu warshadeeyo
anagu hadda badda kuma daadinno waxaa jira meesha waxaa ka jira hadda dowladdu waxay toosgaraynayso oo ama wax qasbayso oo meesha haddaan la helin sharcigii deegaanka haddaan laga helin fulintiisii iyo ku dhaqankiisii haddaan laga helin maamulka gobolka aan laga helin waxa weeye dadku waxay sameeyaan tusaale ahaan nin baa mooto yar buu soo qaadanaya ama gaari yar buu soo qaadanaya qashinku dadka lacagta kasoo qaadanaya qashin buu soo qaadaya dadku iska eegaya wadada dhinaceeda ku daadinaya anagu ma kontrooli karo shuqulna kuma dhihin haduu xitaa ku daadinayna arkayna warkadan baanu oran karaa lakiin dowladdiida khasbiis khasbiis anagu ma dhihin hadda si cidda guraysa ee la odhanayo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg si tabaru ah ha ku gurto waa isla annaga laftigeediini waanu ka dagaalamay waanu ka hadalnay waxaan nidhi warshad iyo deegaan qofku inaanu ku daadinay sharci qashinka meel aan ku habboonay qashinka hadda badda lagu daadiyo badankiisa waxa weeye waa dad kale in ba gaari iyo laba gaari iyo kireysanaya ama iibsanaya qashinkii dad buu heshiinaya ama dhowr qof buu heshiinaya ama dhowr maqaayad buu heshiinaya qashinka uu soo qaadaya bulacaddi lagteedii aan kula hadlay bulacadaha qashinka macnaha bulacadaha qashinka maxaa la yiraahdaa saxarada boosmerooyinka iyo ka buuqamadihii bulacadii waa lasoo qaadaya sida loo soo wado waxaa la geynayaa badiba badiba afka loo gelinay laakiin annagu wax lagu kubanihin oo dhinaca badda waanu ma isticmaalno haddeer laakiin meelaanu isticmaalo meeshii mao banaan hadda aan kula hadlayo qashin baa saar gawaarida iyadii qashin baa saaran oo meelaanu geynaa mukara la
waa gart marka qashinkan badda lagu tuurayo aduu waad aragtay oo maxaan ku yidhahdaa indhahaga waad saartay
nacam way jiraan qashinka badda lagu daadin control maleh cid controlaysa maleh cid ka celinaysa maleh cid joojinaysa maleh waxa weeye qashinkii baddiba sida loogu buraya dhul lagu maareeyana maleh dadku xaggee geynayaan qashin
waxaan helay video tilmaamaysa laami laamida agaarkeeda waxaa ka shidmaya qac waxaa lagu daadiyay qashinkii dhinaca kalena waxaa ka muuqata xeebtii laakiin xeebtii iyo quruxdeedii waxaa qariyey qiiqa ka baxaya qashinka lagu gubayo laamida agaarkeeda laamideena dadka maraya sankays hayaan baabuurtiina way maraysaa bal ka hadal xaaladda wax yar
waa run weeye annaga gacanta looguma jirto meeshaa la sheegaya meel annaga gacanta loogu jirto mas-uuliyaddeeda aanu hayno ma aha waa meel aan habboonayn dowladdu waa og tahay annaga dowladdu ma muhiina waxna kama qaban karno waxna kama bedeli karno dee waxaan jeclaan lahay dowladda lafteeda inay soo farageliso oo waana niri boqol jeer waana ka hadalnay dowladda lafteeda inay soo farageliso oo arrimaha
booliiska iyo xirfadlayaasha caafimaadku waxay ka digeen in dhibaatooyinka qashinqubka ay saameyn weyn ku yeelan karaan caafimaadka dadka iyo weliba bii'ada gaar ahaan xeebta iyo dhulka u dhow oo haatan noqday goobaha ugu badan ee lagu qubo qashinka kasagoo dhibaatada caafimaad ee aadanaha mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qashinka lagu qubayo biyaha ay dhibaato weyn u geysan karaan noolaha sida mallayga iyo weliba geedaha ka baxa badda waxay kaloo waxyeelo u geysan karaan khayraadkii badda iyo weliba bilicda xeebaha oo ay qayirayaan maxamuud yuusuf xasan waxa uu ii sheegay in inkastoo shirkadiisu ay qaado qashinka ugu badan magaalada haddana inay haystaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan haysan goobtii ay ku qubi lahaayeen qashinka
annagu waxaanu qaadnaa qashinka aanu magaalada ka qaadnaa waa qiyaastayada weeye maaha wax yacni aanu idin leenahay waa sax weeye waa sidaa lakiin saanu ku qiyaasayna waxaanu qaadnaa taqriiban 60% waanu qaadnaa weliba waxaanu ku qaadnaa caqabado iyo duruufo aad u jira awood waanu qaadi jiray laakiin haddeerta waqtiga xaadirka waxaa jira duruufo aad u adadag oo annaga dhankeyga aan ahayn ee dhanka maamulka gobolka
maxaa ka mid a
waxaa ka mid a imaajin magaalada 3 million oo qof baa ku nool waxaa ka baxa maalintii annagu aanu ka saarnaa magaaladaas almost 1700 something metric ton oo qashin ah waxa weeye malaha goob lagu maareeyo qashinka malaha dambi sites waxa la yidhaahdo ama dhulkii ama qashinka foornooyin baa lagu guba waa la aasaa wixii aan micno lahayn waxa weeye qaab loo aasaa jira qaab loo handalgareeyaa jirta wixii kalena dib baa loo soo celiyaayo intifaac baa laga raadiyaa dhulkii wax lagu maarayn lahaa malaha haddaan for example hadda goobtan aanu hadda qashinka geyno ma aha goob ku habboon kow waxaa nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaado waxaa jooga qaar maamulkii degmada ka mid ah baa ka ah mas-uuliyiin ahoo jooga wax badan baan marka runtii aad isugu qasa
cumar cabdulaahi xasan waa guddoomiyaha degmada wadajir waxa uu leeyahay maamulka gobolku waa uu ka warhayaa dhibaatada waxaana uu qoondeeyey dhulkii qashinkaasi lagu maarayn lahaa xeebta jasiiro waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee qashinka lagu qubo kana mid ah degmada wadajir ee uu madaxda ka yahay cumar cabdulaahi xasan
badaha iyo meelaha maaragta waddanka waa meelaha ugu fiican kumana wanaagsana in muxuu ahaa qashin iyo wax lagu daadiyo waxaan anigu hadda inkaan maamulka joognay aan aada ugu dagaalnay in arrinka aan wax ka qabanno ana hadda maalmihii lasoo dhaafay aan aada ugu mashquulay cosha iyada ah in aan muxuu ahaa u helno santaro la geeyo oo qashinka markaa lagu maareeyo masjid wanaag waxa inoo siirta gashay muxuu ahaa inaan helno dhul aada u baaxad weyn oo dowladda hoose gobolka banaadir runtii aad uga shaqeysay maadaama annagu maamulka degmada wadajir ahaan aan muxuu wakiil ka nahay dul aad u baaxad weyn oo degmada wadajir hoostaga waxaa lagu guudaystay maamulka ee gobolka banaadir iyo kan muxuu ahaa degmada wadajir inaan soo helno xarun ballaaran taasoo insha allahu aan rajaynayno waqtiga soo socda in lagu maareeyo qeybaha muxuu ahaa galbeed iyo muxuu ahaa degmooyinka gobolka banaadir qeybo badan oo kamid ah maadaama aan ognaa qashinku inuu maaragtay yahay muxuu ahaa wax haddii ummadda dhexdeeda aan laga qaban uu dhibaato iyo cudur horseedayo
qashin intee leeg baa ilaa hadda lagu shubay badda
runtii muxuu ahaa saad la socotaba waxaa dhanka badda barkooda horkoo la jiray kaawooyin waaweyn oo kaawooyinkii beriga dowladdu ay lahayd ama howlaha guud oo ku yaalay in badanoo kamida ayaa aad iyagaasi loogu isticmaalay laguna gu'i jiray si qashinka loogu maareeyo laakiin mise wanaag maadaama hadda degmadu ay ku soo badanayaan dalxiisayaasha dhismooyin ballaaran saad la socotana mar dhaweeto aan ka furnay jazeera real estate oo mar dhow laga dhisay guryo runtii aada u qurux badan gobolka banaadir iyo degmada wadajirna u ah meel muxuu ah sumcadda iyo nidaamkuba ay maaragtay kusoo kordhayaan ayaa waxaan garanay in loo helo maadaama si fudud marka hore loo geyn jiray hadda xarunta oo transfer weyn oo wax oo dhan laysugu geeyo inay noqotaa baa la yidhahda
maxamuud yuusuf xasan waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin iyo wacyigelin la-aantoodna aysan hawsha u fududaan doonin shirkadaha qashinka aruuriya iyo laamaha amniga
haddii la rabo caasimadda inay noqoto caasimad lamida caasimadaha kale ee dunida ama dadka sida u weynhiin aynu rabno inaynu u noolaano waa in la helaa dalqadada kow waa in la helaa horta oo waxaa muhiim u ah sharciga deegaanka ee gobolka waa in la helay labo waa in dadka wacyigelin loo sameeyaa dhibaatada waxaan ay leedahay inay iska tegeen anagu waa dadaalaa dadka kabartadeeda waa muslimiin saddex shirkadaha dadka ka shaqeynaya sida shirkadeeda oo kale waa inay helaan dhiirigelin iyo garab istaag iyo la shaqeyn intiba mahay
waxaa laydin weydiin karaa waxaa laydin dhihi karaa idinka maadaama shirkad ganacsi aad tihiin faa'iido doona qandaraasyo la galaysa dowladda maxaa dhul u iibsan weydeen dhulkaas ood warshadeynta ama dib u warshadeynta qashinka dhisataan ama qashinka ku maaraysaan ama ku duugtaan
waa su-aal macquul oo laisweydiin karo laakiin mid baan kuu sheegaya annagu heshiiskaani galay dowladda hoose la galay hati ko heshiiskaani dowladda hoose la galay uma fuli jigiisa heshiiska laftiisa waxaa ka mid ahay dowladda lafteeda in laga helo dhulkii laga helo marka ko mabacanaa fadhiisanin lafteeda waanu ku hawlanahay runt
xasan nuur khabiirka arrimaha bii-ada waxa uu leeyahay waa muhiim in siyaasadda dowladdu ay ilaaliso bii-ada waxaana uu sheegay in sharci la-aantu ay qayb ka tahay waxyaabaha keenay in qashinku uu yaallo meelaha aan munaasabka ahayn
waxaa loo baahanya marka ugu horeysa dowladda guud ahaan inay ka yeelato bolis inay ka yeelato aragti inay ka yeelato oo la dhihi karo mashruuc asaga ah dhibkiisaa batay ummadda ku baaba-day dhib badan buu keenay environmentalkii iyo bii-addii iyo hawadii iyo ciiddiiba waa saameeyey marka waa inaan ka qaadanaa boolisi ah in laga hortago horta siyaasadaas ayaa koob noqonaysa marka koodaas taasa waxaa looga soo gudbahayaa marka ayagoo laga amqaadahaya marka siyaasadaas in markaa loo sameeya sharci loo sameeyo u gaar ah oo qaabka loo qashinka loo maareeya qashinka nooc kastaba ha ahaado kiisa qalalan iyo kiisa qoyanba in markaa sharci loo sameeyo ana marka waxyaalaha maanta keenay in qashinku magaalada iska yaallo waxa ugu muhiimsan waxa weeye waxa weeye waa sharci la-aanta waxaan kale ku sheegayaa sidiisaba managementiga loo sameynayo in qashinka la maareeyana sharci maba ka maarmaba waana asbaabta keentay maanta maxaa keeni kar magaalada bartankeeda in laga dhigo meesha qashinka lagu aruurinayo qofka sharcuu ka cabsanaya male marka taas marka haddii sharci la heli lahaa waa meesha ugu muhiimsan oo ah in dhinaca sharci runtii laga soo maro
galka baarista u sheegay in aanu jirin ilaa haatan qof loo maxkamadeeyey xadgudubyada dhinaca bii-ada sidoo kale waxay sheegeen in aanu jirin kiis furan oo xilligan uu baaritaan ku socdo waxayse booliisku sheegeen inay diiwaan geliyeen ugu yaraan 12 dhacdo oo ay qabteen shakhsiyaad badda ku daadinaya qashin inkastoo haddana wax dacwad ah aan lagu soo oogin booliskuna waxay arintan ku sababeeyeen aqoonta iyo diyaarsanaanta kiisaskan oo ay ka mid tahay hay'adaha sharciga ee dawladdu aan u diyaarsanayn isla markaana u bislayn aqoon fiican u lahayn dhibaatooyinka loo geysanayo badda. Mid ka mid ah saraakiisha booliisku waxa kale oo ii sheegay in caqabad kale oo jirta ay tahay dadka oo aan ku baraarugsanayn qashinka lagu qubayo xeebaha iyo deegaanada u dhow. Hase yeeshee, khubaradu waxay sheegeen in dhibaatooyinka haysta bii'aad ay yihiin kuwa daba dheeraaday oo soo socday 19 sano ee burburku ka jiray waddanka. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya? Maxaa qorshe ah ee ay waddaa marka ay noqoto ilaalinta bii'ada? Agaasimaha bii'aad ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Yuusuf Axmed waxa uu ii sheegay in dawladdu xilligan waddo qoraalka sharcigii lagu maamuli lahaa bii'ada. Waxa kale oo galka baarista u sheegay in dawladdu ay haatan dhul ballaaran u qoondaysay maaraynta qashinka.
Sharciga ilaalinta deegaanka waa sharci hadda la daraasi gareeyey, waxaana ku qoran yani mad ugu weyn waxbaarsan yahay tahay in maxaa ku dhacay sidii deegaanka loo ilaalin lahaa ama loo barotogareyn lahaa ama looga ilaalin lahaa. Maxaa ku dhacay waxyaabaha dhibka ku ah iyo sidii dadka deegaanka usqeynaya shuruucdiibu wax kabayn lahaa iyo waxyaabaha noocaas dhanba ku qoran.
Waxaa jira ood la socotaa adigana magaalada Muqdisho meelo kamida iyo banaankeeda markaad u baxdo qashin aada u badan oo wadada hareeraheeda daadsan. Waxaa kalood la socotaa qashin badan in lagu daadiyo badda. Maxaad ka qabanaysaan arrimahaas?
Hortay magaalada Muqdisho waxay ka kooban tahay 28 degmo. Marka degmooyinkaani dabcan degmooyin aad u waaweyn iyo population aad u badan uu ku nool yahay. Marka qashinka waa khatar in dadku waagi hore waxa u dhici jiray inay qashinka ay magaalada dhexdeeda ay ku daadiyaanin ama meelahan muhiimahan lagu daadiyo. Hadda xoogaa oo fiican tahay waa laga yara saaraa, laakiin haddana dhibaatada ay keento waxa weeyaan for example hadda Aljazeera meel xoogaa magaalada dhinaceeda maxaan ku dhashay koonfurta 20 kilometer magaalada dhinaca ka heysa waxay Aljazeera qashin baa lagu daadiyaa, waana tiro badan yahay. Wax kastaa lagu daadiyaa, waana ognahay caafimaad ahe iyo wax badan baa maxaan ku sheegay. Sababtaa sidoo kale waxa lagu daadiyaa Karan, degmada Karan, hooyadana waqooyiga dhinaca maxaan ku sheegay magaalada Muqdisho, gaar ahaan maxaan ku dhashay meesha la yiraahdo Gudi, ayadana qashin tiro badan baa lagu daadiyaa. Hadda maalmo u dambeysay waxaan wadnay dib u habeyn iyo in lala socdo bal qashin lagu daadiyo iyo waxa uu yahay cidda ku daadisa iyo waxyaaba noocaas. Marka hadda waxaa wadnaa qorsheyaal tiro badan oo aan rabno in meelahaas qashinka looga joojiyo loona xiro meelo gaar ah oo qashinka loogu talagalay.
Waa garta, waxaan la hadlay mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee qashinka aruuriya. Mid ka mid a dhibaatada ugu weyn ee haysata waa midda hadda aad sheegtay, inaysan haysanin dhul weyn dowladdu cayimtay oo qashinka lagu maareeyo ama lagu gubo. Dhulkii looma qoondaynin, maxaa dhul loogu qoondayn waayey gaara oo laisla og yahay oo qashinkan lagu habeeyo?
Jibaa inaysan dowladdu dhul horay u siin, waana muhiim dabcan marka magaalada joogo in dhul gaara oo qashinka lagu guba jibaanin. Hadda dowladdu waxay samaystay ama ayba almost gacanta ku dhigtayba dhul aad u weyn ilaa 1500 oo boos ah. Dhulkaasina dowladdu maxaan ku dhahay kadib waxaa loo qoondeeyey waa dhul loogu talagalay in lagu qaybi ama lagu qubo ama la geeyo qashinka magaalada laga aruuriyo. Hadda kadib marka dhulkaas weyn oo degmada Karan ku yaal baa dowladdu ugu talagashay. Marka haddii marka hore si jirjira, hadda kadib insha allah waxay dirinayaan halkaas gaarka loogu talagalay qashinka la geeyo magaalada.
Mas-uuliyiinta caafimaadku waxay galka baarista u sheegeen in qashinka iyo nadaafad darradu ay ka mid tahay sababaha ay weli cudurrada faafa iyo kuwa aan faafinba dad badan ugu dilayaan Soomaaliya.
barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafna halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay. 15 musharax oo ka mid ah musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha Puntland ayaa walaac ka muujiyay qaabka ay hadda u maamulayso xukuumadda Puntland hanaanka doorashada, iyagoo ugu baaqay in ay ka fogaato wax walba oo xagal daacin kara doorashada dowladdu. Doorashada Puntland oo lagu wado inay dhacdo 8 bisha Janaayo ee soo socota ee sanadka 2019 ayaa waxaa u taagan in ka badan 30 musharax, waxaana cabashada musharaxiinta oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe. Warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb.
musharaxiinta shirka jaraa'id ku qabtay Garoowe oo gaaraya ilaa iyo 15 musharax ayaa shir saacado socday kadib ka soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in xukuumadda uu waqtigeedu dhammaadkii ahay ay ka fogaato wax kasta oo fargelin kara hanaanka doorashada. Waxayna sheegeen inay walaac ka muujinayaan qaabka hadda xukuumadda u maamuleysa nidaamka doorashada, sida uu saxaafadda u sheegay musharax Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo ku hadlay afka musharaxiinta.
In doorashada Puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer Puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan. Laba, inay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco. Maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin. Qodobka saddexaad, in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland. Waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow Maxamed Axmed Jaama, laba Faarax Cali Jaama, saddex Bashiir Maxamed Xuseen, nambar afar Cali Xaaji Warsami, shan Maxamuud Khaliif Xasan, lix Maxamed Ismaan Cali Maad, toddoba Cabdi Faarax Juxa, sideed Khaliif Ciise Mudan.
Hadalka musharaxiintan ayaa ku soo aadaya xilli maanta madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhamaanayo ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu shaaciyey inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Puntland mar kale. Ololaha musharaxiinta iyo u diyaargarowga doorashada ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada Puntland, walow sida caadada ahayd ay soo dooran doonaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada amuuraha Maraykanka waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Garsoore federaaliya ayaa go'aamiyey in barnaamijka daryeelka caafimaadka Maraykanka ee Obamacare loo yaqaano uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Garsoorahana lagu magacaabo Reid O'Connor, kana hawlgala gobolka Texas, ayaa sheegay in isbeddelkii lagu sameeyey sharciyada cashuuraha, isbeddelkaas oo meesha ka saaray in ganaax la saaro qofkii aan caymis haysan inay uu barnaamijkan dhammaantiiba ka dhigayo mid aan sharci ahayn. Intaynaan daba u gelin waxa siyaasiinta labada dhinac ay ka yidhaahdeen iyo halka uu ku dambayn doono, bal aynu marka hore eegno taariikh kooban oo ku saabsan sida barnaamijkani uu ku yimid. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Marka ugu horreysa aad baad umaadsan tahay Obama Care laba kun iyo sagaalkii ayaa la daafiyey, Congress ku daafiyey, halka laba kun iyo tobankii ayuu Obamana aninka ku duugay. Obama Care gudahaan dadka ma garanaysa danyarta ah lacag naamde afford garan karayn ayay inacam wuxuu qabtaan. Halka waxaa jira waqtigaa la saexay March laba kun iyo tobankii konton milyan oo Maraykan ah ayaa ahaa dad aan insurance lahayn. Halka meelo badan bay soo martay ma garanaysa halgankaasi. Halka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu waaweyn aan odhan karno lagu xasuusan karo Obama oo xagga medical care-kaas iyo xaggii kale ciidamadii uu soo ceshay. Kolka shaqo weyn bay ka qabsatay, dhibaato weyn buu uu galay, laakiin uu ku guuleystay.
Ilaa markii madaxweyne Trump la doortay, xubnaha jamhuurigu waxay dadaalan kala go' lahayn ugu jireen sida ay Obamacare meesha uga saari lahaayeen. Hase yeeshee, iyagoo tiro ku filan ka heli waayey aqalka sanadka, ayaa barnaamijku noqday mid sii jira.
Waxaa la isku dayey 70 jeer baa la isku dayey in waxna qaarad lagu yiraahdo repeal lagu sameeyo si dib loogu cisho, laakiin 70 jeer baa way suurtagal weyday. Halka waxaad moodaa in waxayna ku salaysan tahay saddex afkaar oranaysan garanaysa ideology iyaga ka dhexeeya in republicanka iyo democratka, iyo mid kale oo dhaqaalaha ku salaysan, ita saddexaadna ma garanaysa ay adu guud ahaan waxaad moodaa ideologigu inuu ugu weyn yahay, taasoo odhanaysa in nimanka republicanku waxay leeyihiin Obama wuxuu dhexgalay oo magaranaysaa in dawladdu waxay interference soo dhexgashay ay ku sameysay taqdirkii ninkii taqdirka ahaa iyo qofkii patientka ahaa dhexdooda halkaa ma rabnay leeyihiin halkaa waa fikrad ka imanaysaa in waxaan ay ku tilmaamaan ay yidhaahin dawlad yar ayaan samaynaynaa halkaa muddo badan buu isku dayay laakiin waa u suurtagal weyday
hase yeeshee 14-ka bishan oo jimcihii ku beegneed ayaa garsoore O'Connor uu go'aan lama filaana soo saaray kadib markii xeer ilaaliyaal jamhuuriyahi ay iyagoo goboladooda matalaya dacwad ka keeneen barnaamijkan xeer ilaaliyaasha dimuqraadiga ayaa sheegay inay rafaan u qaadan doonaan maxkamadda sare iyadoo barnaamijkanina uu sii shaqayn doono inta rafaanka lagu jiro sida uu sheegay Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
It has to be appealed for sure. But in the meantime, the Republicans will once again face the question, do you believe we should have health
care? Waa in jacfaan laga qaadanayo. Ta kale, jamhuuriga waxaa markale hor yaalla su'aasha ah, ma rumaysan tihiin in aan helno daryeel caafimaad oo dadka oo dhami ay galaangal u helayaan, gaar ahaan kuwa xaalado caafimaad oo hore qabay. Waa taas arrinta xudunta ahi. Waana tiigu aamisay doorashadii hadda.
That was the issue that decided, I believe, more than any other issue this last election.
Madaxweyne Trump ayaa aad ugu dirsaday go'aanka garsoore O'Connor kaas oo u arka intani ay tahay fursad lagu soo sameyn karo sharci cusub oo caafimaad.
And if the Republicans and the Democrats get together, we are going to end up with incredible health
care. Hadii jamhuuriga iyo dimuqraadigu isu yimaadaan, waxaan helaynaa daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan waana sidii la doonayay in maalintii koowaad ay noqoto way iman doontaa hadda waxaa jirta fursad ay taasi ku dhici karto
haddii haddaba ay dhacdo in maxkamadda sare la isla tago iyaduna ay go'aan ku gaarto joojinta daryeelka Obamacare sida ayuu noqonayaa xaalka malaayiinta qof ee hadda ku tiirsan waatan asli ashkiro aasaasaha hay-adda Brave Health oo ah hay-ad qaabilsan fududeynta kaarka caafimaadka oo ka dhisan gobolka Minnesota
bismillaahi raxmaani raxiim arrintaas waxa weeyaan arrin aad iyo aad u xun oo aan rajaynayno haddii Ilaahay yiraahdo inaysan dhicinba laakiin sida aad la socotid waa lagu dhawaaqay oo jaajooga Texas ayaa ku dhawaaqay arrintaas marka ugu horeysa waxaan rabaa xoogaa tirikoob yar in sanadkii hore oo 2018 milyan oo Mareykan ah ayaa isqoray Obamacare qaatay marka taa sanadkan weli ma aysan soo bixin laakiin gobolada qaar weli isqoris ayaa ka socota gobolada qaarna way ka joogsatay waxay joogsatay 15-kii December marka waxaad garan kartaa hadii arrinkaasi uu dhaco waxaa kor u kacaysa tirada Mareykanka oo aan haysanin wax caymis ah markay tiradaas kor u kacdo waxaa kaloo dhacaya in insurance-yadii ama caymiskii dadka ay gaban lahaayeen isagana qiimihiisa 20-25 inuu kor u kaco waxaa kaloo dhacaysa sida ala socotid Obamacare ama sharcigan Obamacare wuxuu suurageliyay in dadka qaba xanuunada aan daawada lahayn oo afka ingiriisiga lagu yiraahdo maxay aheeday pre-existing condition in aan la weydiin karin oo insurance-ku uusan weydiin karin inuu xanuun qabo iyo in kale hadda laakiin waxaa dhici doonta haddii Obamacare uu meesha ka baxo qofka insurance raadsada in la weydiiyo la yiraahdo wax xanuun ah miyaad leedahay sokor oo kale hadduu qofku yiraahdo haa sokor aan leeyahay ama dhiigkar aan leeyahay waxaa dhacaysa in insurance-kiisa xataa ay dhacdo laba laab qofka aan xanuunkaas lahayn qiimihiisa in looga dhigo
asli ashkir ayaa intaasi ku dartay in dowladda uu culays dhaqaale oo weyni ku iman doono haddii dad badani ay caymis la'aan noqdaan
taas marka waxay keenaysaa in qofku insurance la'aan ahaado oo haddii xanuun qabto uu sugo ilaa xanuunka uu aad iyo aad miduu ka fursan waayo ee noqoto markuu xanuunka aad ugu kordhana uu aado emergency department ama qeybta gargaarka degdega qeybtaas oo aad qaali u ah oo isteed walba qaali ku ah hadduusan qofka insurance haysan uuna yahay qof aan dhaqaale lahayn oo uu yimaado emergency-ga lama celin karo marka taasna dowladda waxay u keenaysaa in kharash aad u badan uu ka baxo
dhanka dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay garsoore federaaliya oo sheegay barnaamijka daryeelka caafimaadka Obamacare loo yaqaano aanu sharci ahayn. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tegaa sidaasiyo nabadgelyo.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheeraan intaasi ku dhaafno. Markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Tan iyo intii uu Soomaaliya ka bilowday dagaalka sukeeyay sanadkii 1919-kii halka ugu dareeyd welina aan si rasmi ah u xasilin ayaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka. Warbaahinta maxalliga ah ayaa marna lagu dhaliilaa marna lagu amaanaa doorka ay ka ciyaartay colaadihii dhacay iyo halganka weli socda ee loogu jiro soo celinta nabadda iyo xasiloonida caasimadda. Haddaba door intee le'eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho dadaalka loogu jiro nabadda magaalada Muqdisho. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah wariyaasha kale ah Aweys Xaaji Nuur Aweys R oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho iyo Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ka shaqeeya raadiyo Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Akhyaarta sharafta la waa mahadsan tihiin. Ugu horeyn waxaan ku hormarayaa Aweys R. Aweys, door intee le'eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala Muqdisho ee dadaalka loogu jiro nabadda?
Nuur, waa mahadsan tahay Caydiid oo fadka igula jirana, sidoo kale waa u mahadcelinaa. Nuurow, door aada u fiican ay ciyaareen oo runtii lagu ammaani karo loogana mahadcelin karo saxafiyiinta Muqdisho iyo saxaafadda marka laga hadlayo doorka nabadeynta. Waxaan arkaynaa in idaacadaha iyo telefishinada iyo qaybaha kale ee qalabka warbaahinta inay si firfircoon ay uga shaqaynayaan arrintan oo in looga mahadceliyo ay tahay, laakiin weli meeshii la rabay ma gaarsiisna. Iyadoo sidaas ay tahayna, waa wax maanta aada loogu ammaani karo.
Waa gartay. Caydiid Cabdiraxmaan ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Caydiid, warbaahinta magaalada Muqdisho door ma ka ciyaareen dadaalka loogu jiro nabadda caasimadda?
Waad mahadsan tahay Nuur, adiga iyo shaqaalaha v o eda iyo saaxiibtay Aweys R oo qadka igula jira ama dooda iyo la qayb qaadanaya. Marka hore waxaan dhihi karaa su-aasha jawaabteedu waa maya aniga dhankayga, sababtana waxa ay tahay wariyaasha iyo saxaafadda ka shaqaysa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba intooda badan uma furna qaab in lagu heshiisiiyo dad dagaalsan ama looga qayb qaato dhismaha dalka. Intooda badan waxay u furan yihiin qaab ganacsi oo dad shaqsiyaada ay furteen, shaqsiyaadkaas oo wixii dantooda iyagu ay ka arkaan ku dabaqa waxa ay bulshada u gudbinayaan. Waxaana wariyaashu aysan haysan kii xitaa doonaya inuu nabadda ka shaqeeyo inuusan fursad u haysan in wixii asagu dhanka nabadda uusan idaacadda ka sheegi karin ama uusan ka sii dayn karin, waayo waxaa laga yaabaa in waxa uu wado ama barnaamijka uu wado uu dhibaato ku yahay shaqsiga idaacadda iska leh ama fikirka uu aaminsan yahay. Marka wariyaasha Muqdisho, waan aaminsanahay in wariyaal badan oo haldoor ah oo nabadda jecel oo ka shaqeeya nabadda oo marka iyaga shaqsiyan ay tahay wax dhexdhexaadiya ama jecel inuu maqaalkiisa ama wareysiyadiisa ama wax walba uu qabanayo inuu ka dhigo dhanka nabadda iyo horumarka, laakiin waxaa xaqiiqa ah oo aan la iska indhitiri karin Aweysna uu markhaati iga yahay, adiga laftaaduna aad wariyaasha Muqdisho aad ka mid ahaan jirtay aad markhaati iga tahay inay jiraan caqabado ka hor gudban oo ah hadba siyaasadda boolisiga ay ku shaqayso idaacadda aada markaas ka shaqayso iyo shaqsiga iska leh waxa uu aaminsan yahay haddii uu kasoo horjeedo urur, haddii uu dowladda kasoo horjeedo, haddii uu beel difaacayo, intaba waxaad ku qasban tahay inaad ka shaqayso wixii ninkaas idaacadda iska leh ama telefishinka iska leh uu rabo inaad ka sheegto. Marka wariyaasha Muqdisho way jecel yihiin nabadda, intooda badan waa aaminsanahay, laakiin caqabadahaas ayaa hortaagan oo ah dadka shaqsiyaadka iska leh goobaha warbaahintu inaysan diyaar u ahayn in laga shaqeeyo nabadda.
Waayahay Aweys, soo maqlaysaa Caydiid waxa uu leeyahay, uma samaysnaa warbaahinta iyo wariyaasha Muqdisho doorka dhanka nabadda ee caasimadda? Marka arrintaas maxaa ka leedahay adiga?
Way u samaysan yihiin, marka hadda aan saxaafadda muqdisho ka hadleyno koo 2-3-4-5 saas ma u tirineyno laakiin waxaan fiirineynaa aqlabiyadda haddii aqlabiyadda ay xun tahay macnaheedu waxa weeye saxaafadda muqdisho way xun tahay haddii aqlabiyaddu ay fiican tahayna saxaafadda muqdisho way fiican tahay marka aqlabiyaddu way fiican tahay saxaafadda muqdishona way fiican tahay sababtana waxa waaye saxaafadda muqdisho marxaladay soo maraysay waqti oo intan daliil ka badan loo jeediyo ay ahayd way jirtay laakiin hadda saxaafadda waxaa gacanta xarumaha warbaahintu waxaa gacanta ku haya dad waxbartay oo ay ka go'an tahayna in si maxaa layiraahdaa xirfadyahannimo ah ay u shaqeeyaan oo qalabkan loogu shaqeeyo oo dadka loogu daneeyo wax waa kala saareynaa waa sax warbaahintan hadda dowladna ma laha hay-ado oo waaweyn oo caalami ah oo aan profit raadinaynina ma ahan waa dad shaqsiyaada oo ganacsi raadinayo oo lacag raadinayo si ay ugu socodsiiyaan waxaan waa sax laakiin dhinaca kale waxaan fiirinaynaa haddiiba niyadda ay tahay in wax la nabadeeyo way ka shaqeeyaan oo way nabadeeyaan aniga hadda laga soo bilaabo ilaa iyo halkan soo xarmood afar xarmoodan
kaawas dhamaysto
awas waxaa ii weydiisaa idaacadaha magaalada muqdisho anigoon idaacad gooniya hadda aan tilmaamay nuuro warka lagu bilaabaahay muxuu yahay oo ugu horeeya waa haddii
dagaalla
dilo waa haddii dhibaato ay timaado ma jiro idaacad maanta kaa yeelaysa haddaad tidhaahdo waxaan war ka soo sameeyey horumarka bulshada iyo sidoo kalena qof shaqsiyo ganacsi heer sare ah oo bulshada wax u taray sameeyey ama hay-ad ama urur gooniya oo si gaara dad u caawiyey waxaa lagu leeyahay lacag ka keen lacag ayaa lagaa rabaa lacagaad kusoo qaadatay waxaan waxaa rabtaa sharuuraad kusoo qaadatay beenaad rabtaa inaad meeshan ka sheegto laakiin haddaad keento 14 qof aa milibilaayo ku dhimatay dagaala meeshaas ka dhacay deela isku duulay okay waa mahadsan tahay buu leeyahay kasii daa warkii iyadoon weliba lagaa tifaftirin marka idaacadaha ka qayb qaatan
makuwaasoo
lagu bilaabo warka ugu dhibaatada badan midkii horumarka ka shaqaynayay iyo nabadeyntay dhegaha dadka u roonaana wariyihii lagu celinayo leeyahay waxaad kusoo qaadatay
awa soo maqlaysaa cidid wuxuu leeyahay warbaahinta warki taageerayay nabadda kuma bilaabaan mana buunbuuniyaan oo waxay ka doorbidaan wararka colaadda iyo kicinta maxaa kaga jawaabaysaa
waxna waxa waaye wax jira oo saxaafaddaba ay u samaysan tahay oo aan la dafiri karin tusaale haddii uu dagaal dhaco dagaalaa dhacay bulshada waa waxa ay ugu baahi qabto oo in loo sheego oo ay ogaato xaqna way u leedahay oo sabab loo qariyo meesha ma yaalaan
aan
warkana kala helno fursadaydana aan helo
marka
haddii dagaal uu dhaco iyo haddii wax la dhibaateeyo bulshada xaqay u leedahay warbaahintuna waa waxa ay u samaysan tahay oo informin dadka inay inform garayso oo ay wargeliso oo ay wax u sheegto xaqay u leeyihiin sabab loo qariyo meesha ma yaalaan tan kale oo lacagta ah waa sax warbaahinta badankeed ba hadda dhammaanteed haddaan la wada dhahaynin badankeed lacag way qaadaa waana la qaadaa oo aniga saxay ila tahay marka si loo fiiriyo urur budget soo qaatay oo rabo maxaa la yidhaahdaa in warkiisa la sii daayo oo lacagtaasna ay ka go'do oo warbaahintiina ay lacagta u baahan tahay way qaadanaysa haddana micneed ma aha ururka been laga sheegaana ma aha beena loo sheegaana ma aha
waa la buunbuuninaanamasida u rabay in loo dhiga ay qasab ku noqonayso maaha warbaahinta haddii lacag lagu
qoraywaa
inay saamaysaa soomaa
sabab ay qasab ku noqonaynawaxaysan qasab ku noqonaynin warbaahintan waxay og tahay dad inay ku xiran yihiin oo dirina ay rabto sidaasoo kale dakhli inay usoo xarayso oo ay rabto sumcadna inay soo xarayso marka kuma qasbana wax iyada laftirkeeda kusoo laabanayo ma samaynayso markale iyo saddexaad iyo labaadna waa ku celinaayo way dhici kartaa hal idaacad hal website ama maxaa la yihahdaa hal telefishon oo qaabkaas u samaysan kaas tiradana ugu jira ma fiirinayn laakiin badankeedaan
fiirinaa
warbaahinta
muqdisho maanta ma samaysna in ay nabadda iyo horumarka ka qayb qaadato laakiin waxay u samaysan tahay ganacsi iyo shaqsi dan gooniya qof uu
leeyahayaad iyo aad ayay umahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen aweys xaaji nuur aweys caar oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho iyo ciidiid cabdiraxmaan aadan oo ka shaqeeya raadio kulmiye ee magaalada muqdisho waxay marti iigu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaan idaacaddeenna habeenimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulo jaamac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhinaca farsamada oo Jamie Faariga uu noo jooga. Habeen wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall. A federal judge today told former U.S. National Security Advisor Michael Flynn, quote, arguably, you sold your country out, that his crime of lying to the FBI was very serious, and that he could not